แล้วต้องจากนี้ไปขอให้ตั้งใจในการสำรวมกายวาจาใจ ให้จิตออกจากเรือนชั่วคราวคำว่าเรือนนั้นไม่ได้หมายถึงบ้านช่องหมายถึงความคิดหมายถึงอารมณ์ต่างๆที่พัวพันอยู่กับโลก ถ้าพระครองผ้าเหลืองแต่ว่ายังร้อยให้จิตผวองถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็เรียกว่ายังไม่ออกจากเรือน แล้วก็เป็นผู้ครองเรือนก็จริง แต่เวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั่นก็เป็นเวลาที่เราเข้าวัดหมายถึงว่าเราออกจากเรือนออกจากความเป็นลูกเป็นหลานจากการเป็นสามีภรรยาในการเป็นพ่อเป็นแม่บทบาทต่างๆหน้ากากต่างๆแล้วก็วางไว้ชั่วคราวเรียกว่าออกจากเรือนเป็นอนาการิกาในการภาวนาเราต้องระวังอย่าให้มีความขาดหวังไม่มีความขาดหวังแต่ต้องชัดเจนในจุดประสงค์และแนวทางจะต้องวางใจอย่างไรต่อเป้าหมายหรือจุดประสงค์ไม่ให้เป็นตัณหานี่คือสิ่งท้าทายนักภาวนาในเบื้องต้นให้เราปลูกฝังฉันทะความพอใจในการกระทำถ้ามีฉันทะความพอใจในการกระทำมีความรู้มีปัญญาในการดำเนินตามวิธีการตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรื่องผลมันมาเองเหมือนคนทำงานไม่ต้องคอยพะวงคอยคิดคอยจินตนาการเรื่องเงินเดือนถ้าทำงานทำหน้าที่ได้ดีเงินเดือนก็ได้แน่นอนดังการภาวนาให้เราอยู่ที่คุณภาพของการกระทำเป็นใหญ่ดังการกระทำก็คือการฝึกให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องการฝึกให้จิตตื่นรู้ตัวอย่างต่อเนื่องเป็นฐานของสมาธิและปัญญาถ้าเราเอาแค่ความผ่อนคลายหรือความรู้สึกสบายไม่คิดมากเป็นเป้าหมายก็จะได้ผลแค่นั้นแต่สมาธิจะไม่เกิดปัญญาดับกิเลสก็ไม่เกิดอ ในการดำเนินการเราต้องฉลาดในเครื่องอุปกรณ์และอุปสรรคขัดขวางที่จะมาเกี่ยวข้องส่วนเครื่องอุปกรณ์ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยุ่งเหยิงที่เงียบพอสมควรวันนี้มานั่งในศาลาบ้านบุญเสียงรบกวนก็แทบจะไม่มีวันนี้เปิดแอร์อากาศก็เย็นสบายส่งสิ่งแวดล้อมที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงนั้นคือกายของเรานั่นเองท่านเรามีร่างกาย อย่างนี้อายุแค่นี้โรคประจำตัว แค่นี้ เราจะนั่งอย่างไรยังจะดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ดีที่สุดคือเอื้อที่สุดต่อการภาวนาร่างกายควรจะอยู่ในอิริยาบถที่ให้ความรู้สึก ว่าเรารับผิดชอบเราเป็นที่พึ่งของตนเชิงกายการนั่งกับพื้น ในอิริยาบถคัตสมาธิยังก็เหมาะสมเราเป็นอิริยาบถที่เราไม่พิงสิ่งใดเราอยู่ได้เพราะความตั้งใจ ในการนั่งและ และต้องการให้ร่างกายแล้วตรงแต่ไม่เกร็งเพราะถ้าร่างกายไม่ตรงก็จะชวนให้ง่วงได้ง่ายความง่วงเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาฉะนั้นเราต้องวางแผนว่าจะป้องกันไม่ให้ความง่วงเกิดขึ้นจะต้องทำยังไงบ้างการนั่งในอิริยาบถตรงจะช่วยได้เยอะมีความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะให้ตรงส่วนอื่นของร่างกายก็เน้นความผ่อนคลายร่างกายให้สองความรู้สึกพร้อมกันความรู้สึกของความเพียรความรู้สึกของความผ่อนคลายพร้อมกันนี่สำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีฉันทะหรือว่าปรากฏว่าวันนี้ฉันทะความกระตือรือร้นยังไม่มาก็ต้องช่วยคิดช่วยพิจารณาในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในการภาวนาแล้วคิดอย่างไรมันจึงมีกำลังใจอาจจะคิดในโทษของการไม่ภาวนาเช่นความทุกข์ความเดือดร้อนความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราจะนึกถึงระลึกถึงคุณประโยชน์ความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตเราตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติธรรมเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ นั้นขอย้ำเลยว่าเอชันทะอันนี้เหมือนน้ำมันของรถยนต์รถยนต์เราดีทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีน้ำมันมันวิ่งไม่ได้การภาวนาถ้าขาดฉันทะเหมือนรถยนต์ขาดน้ำมันนั้นอย่าเพิ่งเสียดายเวลาในการกระตุ้นและการปลูกฝังฉันทะในเบื้องต้นของการภาวนาถ้าเราเคยเจริญอานาปานสติมากครั้งแล้วก็เริ่มตามที่เราถนัดถ้าเรายังไม่ค่อยชำนาญก่อนที่เราจะกำหนดการสัมผัสของลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายให้ทำความคุ้นเคยกับลมหายใจอยู่ในปัจจุบันแบบเป็นกันเองซะก่อนแบบสบายๆนึกเหมือนกับว่าร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบและพองด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามจินตนาการว่าลมหายใจเข้าลมที่เข้ามาในกายก็แผ่ไปในทุกส่วนของกายในศีรษะในคอในแขนในมือลำตัวก้นขาเท้าในดูการลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบสบายสบายรุ่มรวมไปก่อนแล้วสอนตัวเองด้วยว่าช่วงนี้ช่วงภาวนาความคิดทั้งหลายนี่เราจะไม่ยินดีความจำทั้งหลายเราจะไม่ยินดีเราจะไม่ต้อนรับถึงจะพุทขึ้นมาแล้วเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายก็มันเองแต่เราก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีมเมื่อรู้สึกพร้อมขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนดลมหายใจหน้าจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นตรงไหนที่การสัมผัสของลมชัดที่สุดสบายที่สุดแล้วเราก็ตั้งสติตรงจุดนั้นตั้งสติอย่าให้เกร็งถ้าเกร็งแล้วเดี๋ยวลมหายใจจะติดขัดจะเครียดในควรจะถือว่านี้ก็เป็นที่เจริญในธรรมจุดนี้จุดเจริญในธรรมน้อมจิตไปอยู่ตรงนี้ก็เพื่อเจริญในธรรมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจอย่างไรวิธีหนึ่งก็คือการใช้คำบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคำว่าพุทโทก็เป็นคุสลูบายช่วยให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจเพิ่มความสนใจน่าสนใจของลมหายใจและคำว่าพุทโธมีความหมายลึกซึ้ง มีความหมายว่ารู้ตื่นเบิกบานนั้นในการกำหนดพุทโธมันก็แฝงอยู่ด้วยคำเตือนสติว่าเรากำลังพัฒนาพุทธภาวะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานหายใจเข้าพัฒนาพุทธภาวะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานหายใจออกถ้าจิตเริ่มจะเย็นลงความฟุ้งซ่านเริ่มจะน้อยลงอาจเป็นได้ว่าลมหายใจเริ่มยาวจะเป็นลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกแล้วแต่ส่วนมากจะลมหายใจออกนั้นต้องระวังถ้าเราบริกรรมพุทโธบางทีพุทโธคำว่าโอ้ก็จบไปแล้วแต่ลมหายใจยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือโอกาสที่เราจะเผลอนั้นในระหว่างลมหายใจออกก็จะต่อเป็นพุทโธโอพยายามให้คำบริกรรมยาวพอดีกับความยาวของลมหายใจอีกวิธีหนึ่งคือนับลมหายใจ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าเผลอแม้แต่ครั้งเดียวก็ต้องเริ่มต้นใหม่หรือถ้าเราจะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวก็ให้เน้นความผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าเน้นความเพียรความตั้งใจความระวังช่วงหายใจออกในการกำหนดลมหายใจจะได้ความตั้งใจและความผ่อนคลายพร้อมกันลมหายใจเข้าไม่ต้องตั้งใจอะไรมากเพราะร่างกายมันก็มีความตั้งใจของมันโดยธรรมชาติแต่ลมหายใจออกเนี่ยต้องระวังให้มากถ้าเผลอรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าสิ่งที่กำลังคิดแล้วไหลไม่เข้าท่าวางโดยไม่เสียดายกลับมาอยู่กับงานกลับมาอยู่กับหน้าที่ในปัจจุบัน